เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจองซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่เป็นตั๋วแบบ voucher ไม่มีกำหนดวันเดินทางนะคะแต่ว่าพอจะเดินทางจริงๆเนี่ยกลับไม่ได้รับตั๋วและก็ไม่สามารถเดินทางได้ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2568แล้วค่ะมีผู้เสียหายหลายสิบรายเลยทีเดียวนะคะคร่าวๆก็คือว่ามีผู้เสียหายเนี่ยติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้เสียหายได้ไปแจ้งความแล้วก็น่าจะเอ่ยชื่อบริษัทได้นะคะก็คือไปซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทเอเจนซี่ชื่อว่าบริษัท Four Seasons World Travel จำกัดค่ะมีนายเฉิดชายเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะคะซึ่งเป็นตั๋วแบบ voucherเรียกง่ายๆว่าเป็นราคาโดยเฉลี่ยเช่นบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นนะในราคา 12,000 บาทต่อคนต่อเที่ยวโดยอ้างว่าเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่นจากสายการบินแห่งชาติของไทยด้วยนะโดยทำการบินในประเทศอย่างเช่นยุโรปเกาหลีใต้หรือว่าในแถบทวีปยุโรปนะคะซึ่งผู้เสียหายหลายคนเนี่ยรู้จักบริษัทนี้ทางออนไลน์แล้วก็ได้รับการแนะนำต่อๆกันมาด้วยแล้วก็ได้ซื้อตั๋วผ่านบริษัทนี้มาก่อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางจริงนะคะโดยโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัญชีของอีกคนนึงนะคะชื่อนางสาวกัญญาพักแล้วก็อ้างว่าเป็นบัญชีของบริษัทขายตั๋วเครื่องบินเกิดปัญหาที่ผู้เสียหายไม่ได้รับตั๋วแล้วก็เดินทางไม่ได้น่ะในช่วงปลายปี2568ประมาณปลายปีเลยนะคะกันยาตุลาคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์สู้รบที่ตะวันออกกลางเมื่อต้นปี2569เนี่ยนะคะทางบริษัทนี้ได้แจ้งกับผู้เสียหายว่าจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันแพงขึ้นสายการบินเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะซึ่งผู้เสียหายบางส่วนได้โอนเงินเพิ่มไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับตั๋วแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้ผู้เสียหายหลายคนนะคะจึงได้ไปแจ้งความทั้งที่สถานีตำรวจในท้องที่แล้วก็ตำรวจปคบแล้วก็เห็นบอกว่าจะรวมตัวกันนะคะไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม2569นี้เรามาฟังรายละเอียดนะคะจากผู้เสียหายคนหนึ่งค่ะที่เธอได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทเอเจนซี่แล้วก็เสียหายไปก็หลายอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังฟังรายละเอียดจากคุณส้มค่ะผู้เสียหายนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่เกริ่นมาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแค่คร่าวๆเนาะแต่ว่าอยากจะให้คุณส้มเล่าค่ะว่าไปซื้อตั๋วเครื่องบินกับบริษัทนี้ได้ยังไงเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้บินหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
ได้รู้จักเอเจนซี่เนี้ยค่ะผ่านการแนะนำของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะ
ค
่
ะ
โดยการซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายผ่านไลน์อะค่ะช่องทางไลน์เท่านั้นนะคะโดยที่ส้มเนี่ยได้ติดต่อกับคนชื่อออยหรือว่านายเฉิดฉายเนี่ยแหละค่ะที่เขาอ้างว่าแต่เขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เนี่ยแหละค่ะเป็นคนมาเสนอขายตั๋ววอเชอร์อะค่ะ
ค่ะ
คือเบื้องต้นอะค่ะได้มีการบินกับเขาอะค่ะมา 2-3 ปีก็ไม่มีปัญหาใดๆอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เสนอขายตั๋ววอเชอร์อะค่ะให้เราในราคาที่ถูกอะค่ะทีเนี้ยตัวส้มเองเนี่ยก็คือมีการโอเคตั๋วถูกก็เพื่อนพ่อหรือว่าแบบครอบครัวญาติพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบโอ้ฝากซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบซื้อเป็นก็คือซื้อเยอะค่ะแบบเหมือนมูลค่าความเสียหายเยอะมากโดยของส้มเนี่ยประมาณ 800,000 บาทได้อ่ะค่ะ
ค
ือเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นว่าช่วงปลายปีหรือต้นปีเนี่ยค่ะคือนายเฉิดฉายเนี่ยค่ะแจ้งมาตลอดว่าแบบโอเคเราใช้ตั๋ววอเชอร์สามารถบินได้ทุกอย่างโอเคโดยที่เบื้องต้นนะคะเขาจะออกในส่วนของบุ๊กิ้งมาให้ก่อนแล้วในตัวบุ๊กกิ้งอะค่ะจะมีการรีระยะเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติอะค่ะก็คือตั๋วจะออกก่อนบินสักประมาณอย่างเร็วก็คือ1อาทิตย์หรือว่าอย่างช้าก็คือช้าสุดเนี่ยคือในวันนะคะในวันที่จะต้องบินแต่ว่าพอเราเห็นแบบว่าล่าสุดก็คือมีเขาแจ้งมาค่ะว่าตั๋วไม่สามารถบินได้คือให้เขาก็ส่งลิงก์อะค่ะลิงก์ของสายการบินเนี่ยค่ะผ่านทางอีเมลมาให้แล้วบอกว่าให้เราชำระเงินผ่านลิงก์นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำการรีฟันคืนเงินเต็มจำนวนให้จากสายการบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะคือณตอนนั้นเราก็แบบอุ๊ยคือเพื่อนเราจะต้องบินแล้วหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จ่ายโดยการที่เราแบบจ่ายให้ก่อนเพราะเรามั่นใจว่าอ้อเดี๋ยวเราจะได้เงินตัวรีฟันนี้คืนแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือมันระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนถึงประมาณช่วงเนี่ยค่ะต้นปีเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆอะค่ะ
ค่ะ
จนที่แบบจะมีบินช่วงเมษายนนะคะก็คือไม่สามารถออกตั๋วได้เลยแล้วก็มีลักษณะว่าคือโอเคออกตั๋วได้แต่คุณต้องเสียค่าภาษีน้ำมันเพิ่มเนื่องจากว่ามีสงครามตะวันออกกลางอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดแบบนี
้
แต่ท้ายที่สุดก็ตั๋วก็ไม่ได้รับอะค่ะใช่ก็ไม่มีใครได้บินค่ะใช
่หมายความว่าคุณส้มเนี่ยก็คือพอตัวเองซื้อตั๋วกับเอเจนซี่นี้แล้วได้บินจริงแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆญาติๆเวลาใครจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างนี้ก็คือจะให้คุณส้มซื้อกับบริษัทเอเจนซี่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็โอนเงินผ่านคุณส้มใช่ไหมคะ
ส่วนมากค่ะจะมีส่วนคือจริงๆจะมีแค่ส่วนน้อยที่โอนให้ส้มแล้วส้มโอนให้เขาแต่ว่าส่วนมากจะโอนตรงอะค่ะ
ก็คือให้เพื่อนๆที่จองตั๋วเนี่ยก็คือผ่านบริษัท Four Season World Travel จำกัดเลยตอนโอนเงินเข้าบัญชีนี่เป็นชื่อบริษัทหรือว่าเป็นชื่อบุคคล
ชื่อบุคคลค่ะชื่อที่อย่างเมื่อสักครู่ค่ะที่แจ้งไปจะเป็นชื่อของกัญญาพักใช่ซึ่งส้มคาดว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าค่ะใช
่
คาดว่านะคะคาดคะเนค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาเราจองตั๋วอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโอนเงินต้องผ่านบริษัทถ้าเขาจดทะเบียนถูกต้องนะคะ
ค่ะคือเบื้องต้นเขาอ้างว่าบัญชีบริษัทเขาเนี่ยเขาแบบว่ากลัวเรื่องภาษีอะค่ะเขาก็เลยให้โอนเข้าบุคคลแต่ว่าด้วยความที่แบบคือต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วก็คือมีการบินกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะแบบรู้จักภายในสายการบินหรือว่าเป็นตั๋วตัดโปรโมชั่นมาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะในการที่แบบเขาออกตั๋วให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบพอมันเกิดขึ้นจริงอะค่ะมูลค่าความเสียหายมันเลยเยอะค่ะ
ค่ะซึ่งพอมีปัญหาบริษัทเนี้ยไม่สามารถออกตั๋วให้ผู้ที่จองและโอนเงินผ่านคุณส้มหรือว่าโอนตรงได้เนี่ยคุณส้มก็เลยแอดวานซ์เงินไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าบริษัทนี้รับปากว่าจะแจ้งกับสายการบินให้คืนเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ส้มก็รับผิดชอบแทนทุกคนนะคะโดยการจ่ายตังค์ไปให้ซึ่งมูลค่ามันก็สูงจนส้มก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันน่าจะเกิดการโกงกันเกิดขึ้นนะคะก็เลยสอบถามไปยังหลายๆคนรวมทั้งแบบเพื่อนส้มหลายคนก็ไม่ได้บินเหมือนกันเราก็เลยมาตั้งกรุ๊ปกันนะคะว่าเอ๊ะเราน่าจะโดนโกงจากเอเจนซี่นี้โดยนายเฉิดฉายเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ
ปรากฏว่าพอตั้งกรุ๊ปเนี่ยมันผู้เสียหายก็คือเข้ามาเยอะมากค่ะ
ค่ะแล้วก่อนที่จะจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัทเนี้ยได้มีการเช็คว่ามีการจดทะเบียนบริษัทเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินจริงไหมคะ
เช็คค่ะมีใบหนังสือรับรองบริษัทเรียบร้อยอะค่ะแล้วก่อนหน้านี้เรามีการเช็คเรียบร้อยอะค่ะว่าบัญชีที่เราโอนไปอะมีการโกงเกิดขึ้นไหมซึ่งมันไม่ได้ปรับไม่ได้โชว์ประวัติการโกงหรือว่ามีอะไรผิดปกติเลยอะค่ะ
ค่ะ
ใช่
เร
ีย
กว่าไม่มีข้อมูลเราก็เลยเชื่อถือ
ใช่เช็คหมดเลยค่ะทั้งชื่อทั้งบริษัทเราเช็คแล้วอย่างละเอียดว่าโอเคเขาน่าจะแบบเป็นตั๋วแบบโปรโมชั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นตั๋วพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดไปในแนวนั้น
อ๋อค่ะแล้วสำหรับกรณีคุณส้มนี่เสียหายไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมคะ
ได้ค่ะประมาณ 800,000 กว่าบาทอะค่ะ
800,000 กว่าบาทนะคะณปัจจุบันนี้วันที่28เมษายน2569ยังติดต่อนายเฉิดชายนี่ได้อยู่ไหมคะ
ติดต่อได้ค่ะต้องบอกค่ะว่าเขาโกงจริงแต่ว่าทุกคนสามารถติดต่อเขาได้ค่ะเขาจะนัดเราตลอดค่ะว่าเดี๋ยววันนี้จะโอนเงินคืนนะจะทยอยโอนเงินคืนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการโอนเงินหรือว่าการจ่ายเงินคืนเราใดๆอย่างเงี้ยค่ะใช
่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าไปเช็คประวัตินายคนนี้ด้วยเห็นบอกว่าก็ยังมีติดคดี อยู่ด้วยหรือเปล่า
ใช่ใช่ค่ะพอมันเกิดเรื่องปุ๊บเราก็เลยแบบเช็คอะค่ะเข้าไปมาให้มันลึกขึ้นเราถึงเห็นว่าอ้าวเขาเคยมีประวัติช่อกงมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช
่ค่ะ
มันก็เลยเหมือนเป็นจิ๊กซอค่ะเหมือนเราก็สามารถต่อได้ว่าแบบเอ๊ะทำไมตั้งแต่แรกเราขอเขาโอนเข้าบัญชีตัวเขาก็ได้นะคะแต่เขาก็ไม่ให้หรือว่าแม้กระทั่งโอนเข้าบริษัทเขาก็บ่ายเบี่ยงโดยการมีข้ออ้างต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะใช่
ค่ะแล้วตอนนี้ความต้องการคุณส้มคือยังไง
คือเบื้องต้นนะคะส้มพูดเลยความคือยังไงส้มก็ยังอยากได้เงินคืนนะคะทั้งหมดที่เขาโกงไปอะค่ะ
ค่ะแล้วได้มีการร้องเรียนหรือแจ้งความที่ไหนยังไงไหมคะ
ส้มได้แจ้งความที่สน.โชคชัย4ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอย่างที่แจ้งอะค่ะว่าจะรวมกลุ่มไปแจ้งที่สคบอะค่ะวันที่6นี้ค่ะ
วันที่6พฤษภาคม2569นะคะเอาละค่ะนี่เป็นกรณีของคุณส้มนะคะจากการจองตั๋วเครื่องบินแบบวอลเชอร์กับบริษัท Four Seasons World Travel จำกัดนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะคุณส้มแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องการร้องเรียนหรือเรื่องคดียังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกครั้งนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ค่ะ
ขอบคุณค่ะดีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
เรามีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเอเจนซี่บริษัทนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เดินทางเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิ๊กคะ
สวัสดีค่ะพี่น้ำค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะก็คือซื้อวอชเชอร์ค่ะจากผ่านทางพี่ส้มมาเหมือนกันค่ะว่าเคยซื้อตั๋วเครื่องบินจากนายเฉิดชัยพอดีช่วงนั้นนะคะก็คือมีแฟนที่จะไปญี่ปุ่น
ค
่ะก็ลักษณะของวอชเชอร์เนี่ยค่ะด้วยความที่เขาบอกว่าราคาถูกเนาะราคาประมาณ 10,000 บาทในการไปกลับญี่ปุ่นคือเลือกได้เลยว่าจะไปและกลับจากสนามบินไหนก็ได้ในญี่ปุ่นด้วยราคา 10,000 บาทในราคาผู้ใหญ่แล้วก็ได้บินในสายการบินการบินไทยแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยร
ู้
ส
ึ
กสนใจใช่ค่ะมันก็จูงใจเราเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลักษณะค่ะเขาก็จะเป็นการเร่งให้โอนเงินคือถ้าอยากได้โควต้าตรงเนี้ยคือมีจำกัดน
ะ
มีโควต้าแค่3ที่เพราะฉะนั้นอ่ะต้องรีบโอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะคะของกิ๊กก็จะเป็นการโอนเข้าทางบัญชีพี่ส้มก่อนแล้วพี่ส้มก็จะเป็นคนคุยต่อให้ทีนี้ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะเราก็ทิ้งไปเลยเราก็ไม่ได้อะไรเนาะคิดว่าได้แน่นอนเพราะว่าพี่ส้มบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเราก็ทิ้งไปพอประมาณช่วงเมษายนเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยมันควรจะต้องมีตั๋วเครื่องบินได้แล้วนะเพราะเราเดินทางช่วงสงกรานต์แต่ปรากฏว่าก็ได้ทราบข่าวอะค่ะจากทางพี่ส้มว่าญาติของพี่ส้มอะไม่ได้บินทีนี้เราก็เริ่มแบบเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยเราก็ขอไลน์ส่วนตัวเขาเพื่อที่จะคุยคอนแทคกันต่อเขาก็อ้างว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับตอนนี้ผมเคลียร์ให้หมดแล้วตัวกิ๊กเองอะค่ะก็ถามว่าแล้วเราต้องมีการเตรียมแผนสำรองอะไรฉุกเฉินไหมเนื่องจากว่าตัวกิ๊กและครอบครัวก็ได้ทำการจองโรงแรมจองรถจองทุกอย่างไว้หมดแล้วอะค่ะประกันการเดินทางคือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเกิดขึ้นแต่เขาก็บอกไม่มีปัญหาเลยผมเคลียร์ให้ได้หมดเลยแล้วพอผ่านไปประมาณ2วันนะคะเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเนี่ยคุณกิ๊กครับผมอยากออกตั๋วให้คุณกิ๊กทันทีเลยนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีสงครามแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันมันขาดแคลนเพราะฉะนั้นมันจะมีภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้อยากให้จ่ายเงินตรงนี้เพิ่มพอจ่ายเงินตรงนี้เพิ่มนะผมออกตั๋วให้ได้ทันทีเลยแล้วเราก็ถามว่าเอ้าแล้วญาติของทางพี่ส้มอะค่ะเขาก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไปเหมือนกันแล้วเขาก็ได้บินเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เลยค่ะต้นเดือนเมษายนเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อญาติพี่ส้มก็ยังได้บินเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายตรงนี้ไปอ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าใช่งบตรงนี้ผมทำการรีฟันบริษัทผมให้เลยวันที่10เมษายนจะได้เงินคืนแน่ๆเราก็เลยโอนไปค่ะเพราะฉะนั้นยอดที่โอนอ่ะก็จะมี2ก้อนทีเนี้ยเราก็ถามว่าแล้วบัญชีอะไรเขาก็ให้บัญชีมาเป็นบัญชีของผู้หญิงอีกคนนึงค่
ะ
ซึ่งเราก็สงสัยว่าเอ้ยอ้าวแล้วทำไมบัญชีคุณไม่มีหรอเดี๋ยวจะได้โอนตรงให้เลยเพราะตอนแรกเขาจะให้เราโอนผ่านบัญชีพี่ส้มเราก็บอกว่าเอาบัญชีคุณมาเลยเราโอนตรงให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เดี๋ยวเอาบัญชีของน้องในออฟฟิศผมไปละกันครับ
เขาอ้างว่าเป็นบัญชีกัญญาพักเนี่ยคือบัญชีของน้องในออฟฟิศ
อ๋อณตอนนั้นไม่ใช่กัญญาพักละค่ะ
อ๋อเหรออีกชื่อนึงเลยเหรอคะ
ใช่ๆอ ีกบัญชีนึงอะค่ะคือเป็นบัญชีที่ไม่เคยเห็นชื่อนี้มาก่อนก็เลยถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้บัญชีนายเฉิดชายไปเลยเขาก็บอกเป็นของน้องในออฟฟิศผมครับทีนี้ก็โอนไปค่ะหลังจากนั้นอะค่ะพอเราโอนไปอะเราก็ไม่สบายใจเนาะเพราะตั๋วมันไม่ได้อย่างที่เขาบอกคือเขาก็เลื่อนไปเรื่อยๆอะค่ะ
จะเดินทางวันไหนแล้วตั๋วยังไม่ออกอะค่ะ
เดินทางเนี่ยกำหนดการคือวันที่9ตอนกลางคืน
วันที่9เมษายนเน
า
ะ
แต่วันนั้นอะประมาณ 5-6 ประมาณเนี้ยค่ะที่ตั๋วก็ยังไม่ออกเนา
ะ
เราก็เลยเอาชื่อเขาอะค่ะไปเซิร์ชพยายามเซิร์ชใน Google ทุกช่องทางเอาข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องกับเขาอะค่ะไปเซิร์ชใน Google อะไรเงี้ย
ค่ะ
จนสุดท้ายก็เจอว่าเอ้ามันมีในเว็บไซต์ Blacklist Seller ชื่อของบัญชีกันยาพักเนี่ยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพคือโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ส่งหลักฐานตรงเนี้ยค่ะไปให้เขาบอกว่านี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราก็รู้ตอนนั้นแล้วว่าเราโดนมิจฉาชีพพอวันที่7เราก็เลยไปแจ้งความ
สรุปแล้วทางคุณกิ๊กนี่จ่ายเงินให้เขาไปเท่าไหร่คะช่วงที่ไม่ได้เดินทาง
69,80ค่ะ
69,80ซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินกับบริษัท Four Seasons World Travel มาก่อนเลยเนาะ
ไม่เคยค่ะไม่เคย
ได้รับการแนะนำต่อจากคุณส้มก็เลยเห็นคุณส้มได้เดินทางก็เลยเชื่อใจจองกับ
ใช่
คนนี้ต่อโอนเงินส่วนที่เพิ่มเข้าบัญชีที่นายเฉิดฉายอ้างว่
าเป
็
น
น้องในออฟฟิศ
เป็นบัญชีน้องในออฟฟิศ
ก็คือไม่ได้เดินทางกับเอเจนซี่เจ้านี้เลยใช่ไหมคะ
ไม่ได้เดินทางเลยค่ะ
แล้วตอนนี้ยังติดต่อนายเฉิดชายได้อยู่ไหมคะ
ติดต่อได้ค่ะแต่เขาไม่ตอบไลน์แล้วค่ะคือเขาก็กดอ่านนะคะแต่เขาก็ไม่ตอบ
อ๋อเหรออ่านไม่หนีแต่ไม่คืนเงิน
ไม่หนีไม่คืนค่ะ
แล้วเราได้แจ้งความประสงค์ของเราไปไหมว่าในเมื่อไม่ได้เดินทางแล้วเราขอเงินคืนหรืออะไรอย่างเงี้ย
แจ้งค่ะหนูขอเงินคืนหนูแจ้งขอเงินคืนตั้งแต่คืนวันที่6ค่ะแล้วพอไม่ได้เงินคืนเนี่ยเช้าวันที่7หนูก็ตัดสินใจไปแจ้งความเลยค่ะ
ค่ะแล้วในวันที่6พฤษภาคมนี้จะร่วมไปร้องเรียนที่สคบด้วยไหมคะ
ร่วมค่ะยินดีที่จะให้รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยค่ะเพราะว่าถึงคือตอนนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าตัวหนูเองอ่ะจะได้เงินคืนหรือเปล่าแต่หนูก็อย่างน้อยก็เป็นพลเมืองดีไม่ให้คนในสังคมโดนหลอกด้วยวิธีการแบบนี้อีกอะค่ะ
ค่ะก่อนหน้านี้คุณกิ๊กนะคะเวลาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะซื้อผ่านเอเจนซี่อยู่ประจำไหมหรือว่าซื้อตรงกับสายการบินเลย
ปกติหนูซื้อตรงผ่านสายการบินเลยค่ะแล้วก็จะมีจองผ่านเอเจนซี่ก็จะเป็น Agoda หรือว่าเป็น Sky Scanner อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
ก่อนจะจองกับผ่านทางคุณส้มนี่ก็คือได้ถามกับคุณส้มไหมว่าบริษัทนี้จดทะเบียนเป็นเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ถามค่ะถามแล้วด้วยประสบการณ์ของพี่อะค่ะคือเราก็เห็นว่าพี่เดินทางเยอะใช่
เข้าใจ
พี่ก็บอกว่าพี่ก็เดินทางผ่านบริษัทนี้ตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็อ๋อเราก็เชื่อใจ
เพราะอะไรถึงตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นที่เขาให้หรือเปล่า
หนึ่งก็ด้วยค่ะเพราะโปรโมชั่นที่เขาให้สองก็คือเพราะว่าเราก็เห็นพี่บินจริงๆ
นะฮะโปรโมชั่นที่ให้นี่เท่ากับคุณส้มไหมคะอันนี้จะไปกลับญี่ปุ่นกี่บาทคะเนี่ย
10,000 บาทค่ะ10,000 บาท
ต่อคนต่อเที่ยวไปกลับ
ใช่ค่ะใช
่แล้วบินกับการบินไทยด้วยมันก็ยิ่งจูงใจไปใหญ่
บินกับการบินไทยใช่ค่ะใช่
อ
๋
อแสดงว่าทางคุณกิ๊กก็คือยังไม่ได้เห็นตั๋ว
ยังไม่เคยเห็นตั๋วเลยค่ะ
ก็ยังไม่เห็นบุ๊กิ้งเลยว่ามันเป็นเลขที่อะไรนี้ใช่ไหม
มีบุ๊กิ้งนัมเบอร์ค่ะแต่เป็นบุ๊กิ้งนัมเบอร์ที่เป็นบุ๊กิ้งนัมเบอร์ที่เขาส่งมาแล้วเราก็คิดว่าอ๋อมันก็น่าจะโอเคไม่น่ามีปัญหาเน
า
ะแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าพอเราโทรไปถามการบินไทยอะค่
ะ
ก็คือทางการบินไทยก็บอกว่ามีการบุ๊กิ้งเข้ามาจริงเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ6วันอะบุ๊กิ้งนี้ก็หลุดก็คงเป็นเนื่องจากว่าตัวเขาเองอะไม่ได้ชำระเงินบุ๊กิ้งนั้นไปมี2ครั้งด้วยนะคะ ครั้งที่2ก็คือใกล้วันบินนะคะคือหลังจากที่เราอะโอนเงินรอบ2ไปแล้วอะค่ะเขามีการโทรมาบอกว่าเขาออกบุ๊กิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งบุ๊กิ้งเนี้ยเขาต้องบอกว่าขอให้เราเปลี่ยนคือตอนแรกอะเราจะไปนาโงย่าค่ะแล้วเขาก็บอกว่านาโงย่าไม่ได้ตั๋วนะพี่หาให้ได้เป็นโอซาก้าแล้วโอซาก้าเนี่ยด้วยความที่พี่อะเลื่อนน้องอะพี่จะอัพจาก อีโคอ่ะให้ไปเป็นบิสซิเนสคลาสคนนึงน
ะ
แล้วที่เหลืออีก3ท่านน่ะก็คือไปนั่งอีโคเหมือนเดิมเขาก็ส่งเป็นแบบบุ๊กกิ้งมาอีกเช่นกันค่ะแล้วเราอ่ะก็โทรไปถามการบินไทยว่ามันมีบุ๊กกิ้งนี้จริงหรือเปล่าทางการบินไทยก็บอกว่ามีจริงๆแต่บุ๊กกิ้งเนี้ยถ้าไม่ชำระเงินภายใน5ทุ่มของคืนนี้อ่
ะ
บุ๊กกิ้งนี้ก็หลุดนะ
ค่ะ
คือเหมือนเขาทำ process บุ๊กกิ้งให้เราจริงๆเพื่อให้เราเชื่อใจ
เกรงว่าเราจะไปเช็ค
ส
ุ
ดท้ายก็คือใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็โทรเช็คนะคะ
uh-huh.
คือณเวลานั้นอะตัว business class ที่เขาแจ้งหนูอะที่มันอยู่ในอีเมลอะค่ะ ราคามันประมาณแบบ 90,000
อ
ะซึ่งหนูก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้แล้วนะอะไรเงี
้
ย
แล้วมาขายตั๋วให้เราแค่ 10,000 บาทไปกลับแต่กล้าที่จะมาอ้างกับเราว่าจะอัปเกรดให้เป็น business class ในราคา 90,000 บาท
ใช่ค่ะหนูมีจำนวนเงินที่หนูโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของการบินไทยอะค่ะอยู่ใช่ซึ่งหนูก็แบบว่าอ๋ออันนี้คือเขาแบบมิจฉาชีพแล้วแหละมันไม่น่าเป็นไปได้อะพี
่เอาล่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวกระบวนการต่อจากนี้ก็คือจะไปร้องเรียนที่สคบด้วยหลังจากที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่มาแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าได้ความคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะคุณกิ๊กคะ
ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่ะนั่นคือบางส่วนนะคะของผู้เสียหายที่ได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่ที่ชื่อว่า Four Season World Travel จำกัดมีการแจ้งความแล้วเรียบร้อยนะคะบางส่วนนั้นได้แจ้งความที่ตำรวจบก.ปคบ.ด้วยนะคะบางส่วนนะคะร้องเรียนไปที่เว็บไซต์ของสคบ.ก็คือOCPB แล้วก็ส่งข้อมูลการร้องเรียนไปในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์เพื่อไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมันมีปัญหามาเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างกรณีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะยื่นฟ้องคดีกลุ่มTravel Holiday ต่อศาลแพ่งพระโขนงหลังบริษัทประกาศปิดกิจการค่ะทำให้ลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเดือดร้อนไม่ได้เดินทางจริงและไม่ได้รับเงินคืนด้วยภายหลังจากที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกือบ60รายกรณีซื้อแพ็กเกจทัวร์กับบริษัทนำเที่ยว Travel Holiday จำกัดนะคะแต่ถูกยกเลิกไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดและยังไม่ได้รับเงินคืนจากการที่บริษัทดังกล่าวแถลงยุติกิจการเนื่องจากกรรมการผู้จัดการถึงแก่กรรมเมื่อวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะแม้ผู้เสียหายจำนวนมากจะขอเงินคืนแล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ส่งหนังสือขอให้บริษัทชี้แจงรวมถึงประชุมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงยื่นฟ้องบริษัท Travel Holiday เป็นคดีแบบกลุ่มหรือ Class Action ต่อศาลแพ่งพระโขนงเพื่อช่วยผู้บริโภคนะคะเรื่องนี้ค่ะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฝ่ายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะคุณฐานันท์ฤกษ์ดีค่ะบอกว่าเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมด้วยทนายความได้ยื่นฟ้องบริษัท Travel Holiday จำกัดและผู้ถือหุ้นต่อศาลแพ่งพระโขนงโดยมีผู้บริโภคผู้เสียหาย5รายเข้าร่วมเป็นตัวแทนโจทก์เพื่อขอให้ศาลพิจารณาดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบริษัท Travel Holiday นี้นะคะมีพฤติการไม่จัดส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาค่ะอาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาทางการเงินของกิจการขณะเดียวกันบริษัทยังคงดำเนินการโฆษณาแล้วก็ขายแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อทัวร์ต่อมาบริษัทได้ประกาศยุติกิจการโดยไม่ได้ดำเนินการชำระบัญชีหรือคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากไม่สามารถเรียกร้องสิทธิหรือรับเงินคืนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อตรวจสอบไปยังกรมการท่องเที่ยวมีผู้บริโภคได้ยื่นคำขอรับเงินชดเชยจากกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวที่มีไว้ใช้ในกรณีที่บริษัททัวร์มีปัญหาแต่สุดท้ายได้รับการแจ้งว่าเงินกองทุนถูกผู้บริโภครายอื่นที่เสียหายจากบริษัทเข้ามายื่นข้อมูลแล้วก็มีการเบิกใช้จนหมดไม่สามารถชดเชยเพิ่มเติมได้แล้วนะคะ คุณฐานันบอกว่าการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะมีความเสียหายในลักษณะเดียวกันโดยผู้เสียหายแต่ละรายได้จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งแบบเต็มจำนวนและผ่อนชำระแล้วแต่ไม่ได้รับการชดเชยหลังบริษัทปิดกิจการอีกทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้มีหนังสือให้บริษัทเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับจึงไปยื่นฟ้องต่อศาลดังกล่าวค่ะโดยการเรียกค่าเสียหายครั้งนี้นะคะมีทั้งคืนค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเดินทางและค่าเสียหายจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคซึ่งศาลอาจกำหนดให้ชำระเพิ่มได้สูงสุด5เท่าของค่าเสียหายจริงภายหลังการยื่นฟ้องนะคะศาลได้นัดไต่สวนคำร้องเพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีกลุ่มหรือไม่ในวันที่30มิถุนายน2569และนัดไกล่เกลี่ยพร้อมสืบพยานนัดแรกในวันที่4สิงหาคม2569นี้ค่ะเอาเป็นว่าใครซื้อทัวร์จากบริษัทนี้คือ Travel Holiday แล้วไม่ได้เดินทางจริงไม่ได้รับเงินคืนนะคะก็สามารถร้องเรียนไปเพิ่มเติมได้ค่ะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเว็บไซต์นะคะ www.complain.tcc.or.th ค่ะหรือว่าโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์1502นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องของผู้บริโภคก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเมื่อวันที่27เมษายน2569นะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบนะคะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์บริการธุรกิจนำเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือทัวร์ล่มว่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคในวงกว้างค่ะทั้งสูญเสียเงินแล้วก็แผนการเดินทางต่างๆนะคะคุณสุภพาสบอกว่าได้กำชับให้ทางสคบเนี่ยเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการท่องเที่ยวค่ะในการตรวจสอบใบอนุญาตและพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวควบคู่ไปกับการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและทันท่วงทีนะคะและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ยังย้ำนะคะให้สคบยกระดับการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภครวดเร็วทั่วถึงด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข้อควรระวังการซื้อแพ็กเกจทัวร์ต่างๆการตรวจสอบใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีข้อเตือนภัยประชาชนนะคะว่าถ้าบริษัททัวร์ไหนมีข้อเสนอแพ็กเกจทัวร์ที่ราคาต่ำผิดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณของการหลอกลวงได้นะคะก็ไม่ควรจะไปเลือกซื้อบริษัทนั้นเพราะว่าก็คงไม่มีบริษัททัวร์ไหนนะคะที่ขายแพ็กเกจทัวร์แล้วราคาต่ำกว่าท้องตลาดมากๆเสี่ยงต่อการขาดทุนนะคะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าถึงแม้บริษัททัวร์นั้นเนี่ยจะจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมการท่องเที่ยวแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาด้านการเงินแบบบริษัทที่เป็นข่าวก็คือบริษัท Travel Holiday เนี่ยก็อาจจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นได้อีกนะคะจดทะเบียนถูกต้องหมดเลยแต่พอมีปัญหาการเงินปุ๊บไม่สามารถที่จะให้บริการได้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของผู้ที่เคยซื้อทัวร์มาก่อนก็เลยยังคงซื้อต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกรณีทั้งสองนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทเอเจนซี่จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้รับตั๋วและไม่ได้เดินทางรวมถึงกรณีทัวร์ล่มนี้ด้วยว่าการเรียกร้องของเงินคืนหรือการเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะได้รับเมื่อไหร่อย่างไรนะคะเอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้เรื่องของการกินอาหารกินอาหารรสจืดเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดสมดุลจริงหรือไปฟังกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอาหารนะคะคุณผู้ฟังชอบรสชาติอาหารแบบไหนเปรี้ยวหวานมันเค็มแซ่บๆไหมนะคะคือตอนนี้สังเกตไหมว่าตามร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างเช่นร้านส้มตำเมนูส้มตำทุกเมนูเลยมีรสชาติที่ดิฉันรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันเค็มมากแต่ใครที่ไม่ค่อยได้กินอาหารนอกบ้าน บางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนกับดิฉันก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมรสชาติอาหารตามร้านมันเค็มๆนะคะการกินเปรี้ยวหวานมันเค็มมากเกินไปอาจจะเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานได้เพราะว่าอาหารเค็มมากเนี่ยเราก็จะได้รับเกลือหรือว่าโซเดียมในปริมาณที่สูงมากนั่นเองแต่คุณผู้ฟังมันมีอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับรสชาติอาหารนี่แหละค่ะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้รับรองข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการกินอาหารรสจืดเกินไปส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอขาดสมดุลจากข้อมูลนี้นะคะเขาบอกว่าเพราะถ้ากินจืดอาจจะประสบภาวะโซเดียมในเลือดต่ำเนื่องจากโซเดียมเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลน้ำการทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อผู้ที่ขาดโซเดียมมักมีอาการเช่นอ่อนเพลียปวดศีรษะหน้ามืดคลื่นไส้และกล้ามเนื้อกระตุกเป็นอาการที่สอดคล้องกับภาวะโซเดียมต่ำจริงและถ้าหากระดับโซเดียมต่ำมากจนถึงจุดที่ทำให้น้ำเข้าสู่เซลล์มากผิดปกติจนเกิดภาวะสมองบวมซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการชักหรือหมดสติได้การกินอาหารจืดเกินไปในผู้สูงอายุอาจทำให้เบื่ออาหารส่งผลให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนและแคลเซียมซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและกระดูกพรุนดังนั้นการกินอาหารควรเน้นความสมดุลไม่ใช่การตัดรสชาติโดยสิ้นเชิงควรปรุงอาหารให้น่ากินใช้สมุนไพรช่วยชูรสและรับโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณเกลือ1ช้อนชาฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังเราต้องมาหาความจริงกันค่ะว่ารสชาติอาหารจืดเกินไปมันทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดสมดุลจริงเหรอกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะอาหารรสจืดเกินไปมันส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดสมดุลจริงเหรอคะอาจารย
์คืออย่างนี้โซเดียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่เราต้องการเหมือนกับโพแทสเซียมจะซ้ำทั้งโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมีผลเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็อีกหลายๆระบบเลยที่มันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการทำงานของเซลล์ต่างๆความที่อาหารบ้านเราตอนนี้มันเค็มมากบางคนก็บอกว่าให้ลดเค็มให้กินอาหารจืดใช้คำว่าจืดซ้ำนะบางทีข้อมูลของกรมอนามัยเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กินอาหารลดความเค็มอย่าเค็มมากอย่าหวานมากอย่ามันมากเขาไม่ได้บอกสักคำว่าให้กินแบบจืดสนิทแต่คนไปตีความว่ากรมอนามัยแนะนำว่าต้องกินให้จืดสนิทแล้วยิ่งไปเจอคำว่าอาหารรสจืดของฝรั่งซึ่งเขาใช้คำว่าแบรนด์ไดเอท BLAND แบรนด์ซึ่งมันแปลว่าจืดชืดขาดรสชาติไร้รสชาติมีคนเขียนบทความด้วยซ้ำทำให้เกิดความสับสนว่าตกลงแล้วเราควรจะกินอาหารรสจืดยังไงหรือรสชาติขนาดไหนเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ไดเอทของฝรั่งเนี่ยมันเป็นอาหารการแพทย์ที่เขาหวังให้คนไข้ซึ่งเป็นโรคณขณะนั้นเนี่ยฟื้นตัวให้กินอาหารที่ย่อยง่ายเขาอาจจะบอกว่าอย่ากินอาหารที่มีกากใยด้วยซ้ำเพราะว่ากากใยหรือพวกผักผลไม้บางอย่างเนี่ยมันทำให้การฟื้นตัวได้ช้าลงอย่ากินรสจัดเลยยิ่งคนที่ผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะสั่งให้กินอาหารที่เป็นแบรนด์ไดเอทคราวนี้พอคนไปอ่านข้อมูลของฝรั่งแล้วก็มาดูข้อมูลของกรมอนามัยเนี่ยสับสนกันใหญ่เพราะกรมอนามัยเนี่ยเขาแนะนำเรื่องการกินอาหารครบ5หมู่รสหวานมันเค็มคือหวานได้นิดหน่อยมันได้ไม่มากนักเค็มก็อย่าเค็มมากคือเราต้องการโซเดียมพอสมควรในแต่ละวันเพราะว่ามันจำเป็นเพราะถ้าเรากินอาหารที่ขาดโซเดียมไปเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเลยร่างกายจะอยู่ไม่ได้แหละ
ทีนี้มาดูความแตกต่างหลักของอาหารทั้ง2ประเภทนี้ค่ะอาจารย์ที่กรมอนามัยแนะนำกับอาหารแบรนด์ไดเอทเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงอาจารย
์คือกรมอนามัยเนี่ยเขาเน้นให้กินอาหารสุขภาพดีลดความเสี่ยงของการเป็นโรค NCD เช่นความดันเบาหวานไขมันสูงพวกนี้นะลดความหวานลดความมันลดความเค็มเนี่ยมันจะช่วยเป็นโรคที่ความจริงเขาเรียกว่าโรคคนแก่นะมันมาช้าลงคือความดันเนี่ยมันมาแน่คนเราได้พอแก่ตัวลงเนี่ยระบบหลอดเลือดเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมมันไม่ค่อยขยับอ่ะมันความดันก็เลยจะสูงได้ส่วนใหญ่เนี่ยคนสูงอายุไปโรงพยาบาลเนี่ยไปหาหมอก็เรื่องความดันแล้วต่อมาก็คือเบาหวานมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าเรามาให้มันทำให้มันมาช้าที่สุดการกินอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพที่ดีเนี่ยจะทำให้โรคพวกนี้มาช้าแต่แบรนด์ไดเอทเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องการจะช่วยพักผ่อนระบบทางเดินอาหารคือให้การที่เราไม่กินอาหารที่มีกากใยมากๆเนี่ยทางเดินอาหารเรามันจะได้พักผ่อนไม่ต้องบีบตัวมากเพราะกากใยอาหารเนี่ยมันช่วยกระตุ้นการบีบตัวลดการระคายเคือง คืออาหารรสจืดอ่ะมันทำให้ความระคายเคืองของเขาเพราะอาหารน้อยลงลำไส้ก็ไม่บีบตัวมากนักความจริงในการบีบตัวของลำไส้เป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับคนปกติคนบางคนเนี่ยช่วงที่ไม่สบายเนี่ยต้องการการพักผ่อนพอลักษณะอาหารเนี่ยกรมอนามัยจะเน้นบอกเลยว่าอาหารข้าวผ้าหมูต้องมีกากใยมีข้าวกล้องมีผักแต่ว่าปรุงรสอ่อนๆในขณะที่เป็นแบรนด์ไดเอทซึ่งคนไทยไปแปลว่าเป็นอาหารรสจืดต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มขนมปังขาวปลาต้มผักต้มเปื่อยพยายามอย่าให้มีใยอาหารที่ชนิดที่ว่าไม่นิ่มอ่ะเป็นใยอาหารแข็งๆอย่างเช่นก้านคะน้าเนี่ยไม่ควรจะมีสำหรับคนป่วยไม่ควรจะกินแล้วก็งดของโทษของเผ็ดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนไปคือสับสนระหว่างอาหารรสออดของคนไทยที่กรมอนามัยแนะนำกับอาหารรสจืดของฝรั่งแล้วกรมอนามัยเนี่ยเขาเน้นว่าคนที่ควรจะกินเนี่ยคือคนทั่วไปกินอาหารที่ไม่หวานไม่มันไม่เค็มเกินไปนักแต่แบรนด์ไดเอทเนี่ยมันเป็นสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนผู้ป่วยที่ผ่าตัดช่องท้องอะไรพวกนี
้
ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกรมอนามัยเน้นสุขภาพที่ดีส่วนของฝรั่งเนี่ยแบรนด์ไดเอทเนี่ยเขาเน้นรักษาโรค
มันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
ปรากฏว่างานวิจัยไม่ค่อยมีเลยความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักกำหนดอาหารแต่ว่าถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของ Memorial Sloan Kettering Cancer Center องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะแล้วเขาก็มีผู้ป่วยมะเร็งเยอะเพราะนั้นเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องอาหารสำหรับคนที่เป็นมะเร็งความจริงแล้วเนี่ยคำว่าอาหารรสจืดแบรนด์ไดเอทเนี่ยมันมีอีกชื่อนึงเขาเรียกว่า BRAT BRAT มาจากคำว่าbanana rice apple sauce and toast คือมีกล้วยมีข้าวมีซอสแอปเปิ้ลแล้วก็มีขนมปังปิ้งคือพวกนี้จะมีกากใยต่ำดังนั้นเนี่ยอาหารพวกนี้เป็นอาหารสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งของหน่วยงานนี้เขาก็จะให้กินช่วงหนึ่งจนผู้ป่วยเนี่ยมีลักษณะที่ดีขึ้นน้ำหนักขึ้นภูมิต้านทานดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนทันทีให้ไปกินอาหารธรรมดาเพราะอาหารแบรดไดเอทหรือBRAT ไดเอทเขาจะให้กินเป็นช่วงระยะสั้นๆเพื่อปรับปรุงร่างกายให้มันกลับคืนมาในขณะที่ถ้าอาหารรสจืดของกรมอนามัยเนี่ยไม่ใช่จืดหรอกเป็นอาหารรสอ่อนหน่อยอันนี้เราควรจะกินเป็นประจำคืออย่าพยายามกินของที่มันรสเข้มเกินไปคนไทยเนี่ยกินอาหารรสเข้มเพราะเราชอบกินยำชอบกินส้มตำเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวก็บางทีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยพวกนี้โอ้โหเครื่องเทศเยอะไม่ว่ากันแต่พวกเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาพริกเนี่ยน่ากลัว
ใช่อาจารย์การที่จะปรับให้ตัวเราเองกินอาหารที่มีรสชาติจืดลงมาหน่อยที่ไม่เปรี้ยวแซ่บมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะให้ผลหรือว่าส่งผลอะไรยังไงกับร่างกายของเราคะ
คนส่วนใหญ่ที่พอเกษียณแล้วเนี่ยมักจะมีโอกาสทำอาหารกินเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ทำอาหารกินเองเนี่ยเมื่อนั้นถ้าออกไปกินอาหารนอกบ้านจะรู้สึกเลยว่าอาหารข้างนอกมันเค็มๆนี้นะคือผมเคยดูข้อมูลนะมีคนบอกว่าเหตุที่ร้านอาหารต้องทำอาหารให้มีรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้กินข้าวมากขึ้น
เราจะปรับยังไงให้มันมีความสมดุล
คือมันจะต้องทำเพื่อให้คนกินข้าวได้ครบทั้ง5หมู่ปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ข้าวนำจริงอยู่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันทำให้ตัวกับข้าวเนี่ยมันแพงก็เลยคนก็พยายามกินเฉพาะข้าวหรือข้าวเหนียวคนอีสานเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการกินข้าวเหนียวเยอะนะเพราะว่ากับข้าวเนี่ยมันแพงอีกอย่างสมัยโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ากินกับมากเนี่ยจะเป็นตาลขโมยซึ่งมันเป็นการหลอกนะเพราะว่าเหตุผลก็คือว่ากับข้าวมันแพงแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้องกินอาหารแบบชนิดที่ผมเคยบอกตลอดเวลาว่าให้มองจานอาหารเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นกับครึ่งหนึ่งเป็นข้าวเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กินพลังงานสูงเกินไปมีผักผลไม้อยู่อีกครึ่งหนึ่งคือพยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้มีผักผลไม้เป็นครึ่งทั้งหมดแล้วข้าวกับอยู่ข้างหนึ่งของจานอาหารสิ่งที่สำคัญคืออย่าปรุงอะไรให้มันมากเกินไปถ้าเราทำอาหารกินเองได้พักหนึ่งเนี่ยเราจะกินอาหารนอกบ้านไม่ได้คนที่ขายอาหารเนี่ยความจริงกรมอนามัยพยายามรณรงค์นะพยายามรณรงค์มากเลยเพียงแต่ว่าการรณรงค์ของเขาเนี่ยมันทำไมไม่ได้ผลอันนี้ต้องไปถามพวกนักรณรงค์ว่าจะทำยังไงอาหารข้างนอกบ้านเนี่ยมันถึงจะลดความเค็มเพราะเค็มเนี่ยทำให้เป็นโรคไตคนเป็นโรคไตกันเยอะมาก
ใช่
ไม่ใช่แค่เป็นความดันโลหิตสูงนะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุมไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยไตไปเลยอ
่
ะ
ใช่ดิฉันเห็นตัวอย่างจากที่ไปโรงพยาบาลคือไปส่งคุณแม่ไปโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยห้องฟอกไตจะเต็มตั้งแต่เช้าเลยอาจารย
์ผมกลัวมากเลยนะเรื่องไตเนี่ย
าจารย์คะแล้วถ้ากินอาหารจืดแบบฝรั่งแบรนด์ไดเอทหรือเบรดไดเอทเนี่ยค่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมคะ
คือหนึ่งง่ายๆคือไตทำงานน้อยลงนะฮะเพราะว่าไม่เค็มความเค็มไม่น่ากลัวเขาแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้เครื่องเทศปรุงให้มันอร่อยแล้วใช้เกลือนิดหน่อยอย่ามากหรือน้ำปลานิดหน่อยแต่ว่าใช้เครื่องเทศเนี่ยทำให้ชูรสขึ้นมาเองคือเราจะเห็นว่าอีสานเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าผงนัวผมเคยมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งให้นักศึกษาทำเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาทำผงนัวของคนอีสานซึ่งมันเป็นผงพืชเป็นการเอาพืชเนี่ยมาทำให้เป็นผงพืชเป็นพวกใบไม้เนี่ยทำให้เป็นผงแล้วเขาใช้สำหรับที่จะไปปรุงอาหารคำว่าผงนัวก็คล้ายๆผงชูรสแหละแต่ว่าทำให้อาหารเนี่ยรสชาติดีขึ้นผมว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราลดการทำให้อาหารเค็มได้เพราะว่ามันมีรสชาติอื่นๆขึ้นมาบ้าง
เพราะฉะนั้นกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ว่าถ้ากินอาหารรสจืดเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดสมดุล นั้นไม่จริงใช่ไหมอาจารย
์ไม่จริงถ้าเรากินอาหารแบบคนไทยเนี่ยเรากินแค่ไม่หวานไม่มันไม่เค็มมากเกินไปอย่าไปมองถึงอาหารแบรนด์ไดเอทของฝรั่งซึ่งอันนั้นเป็นคนละเรื่องกัน
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะในเรื่องของการกินอาหารค่ะจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยมีรสชาติแซ่บๆนะกินแซ่บได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรจะแซ่บตลอดนะคะคุณผู้ฟังคือเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยกินได้แต่ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกจานทุกมื้อยิ่งโดยเฉพาะรสชาติเค็มเนี่ยใครกินเค็มมากๆเนี่ยโอ้โหไตต้องทำงานหนักในการขับโซเดียมออกจากร่างกายเพราะว่าส่วนไหนที่ร่างกายไม่ใช้มันก็ต้องถูกขับออกก็ลดอาหารรสจัดโดยเฉพาะเค็มจัดมันจัดหวานจัดเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะอีกเรื่องนึงปิดท้ายนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะมีความคืบหน้า28เมษายน2569ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะได้ออกมาระบุถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับครัวเรือนค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะลดต้นทุนค่าไฟแบบถาวรจะทำอยู่3เรื่องนะคะก็ได้แก่1สัญญาซื้อไฟที่เป็นแอดเดอร์ประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ซึ่งถ้ายกเลิกสัญญาการซื้อไฟแบบนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ10สตางค์ต่อหน่วย2ก็คือเน้นให้หน่วยงานราชการรวมไปถึงทางสาธารณะใช้ไฟอย่างประหยัดเช่นไฟส่องสว่างตามเส้นทางซึ่งถ้าหากใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะถูกลงอีก10สตางค์แต่อันนี้มันก็มีดราม่าที่เป็นข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งเหมือนกันนะคะว่าไฟส่องสว่างตามทางบางทีมันเปลี่ยวมันมืดมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ควรจะดับไฟนะก็ควรจะเปิดส่องสว่างอยู่ก็ไม่ควรจะเอามาตรการประหยัดไฟในช่วงนี้มาดับไฟข้างทางไม่เช่นนั้นแล้วก็เสี่ยงกับรถราที่สัญจรในกลางคืนหรือมิจฉาชีพต่างๆที่มันคอยจ้องอยู่ริมทางเวลาเดินทางเปลี่ยวๆมืดๆใช่ไหมคะอีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะทำก็คือค่าไฟที่แพงขึ้นเกิดจากค่า FT ค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรจากค่าพลังงานที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าช่วงไหนค่าพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้ามันราคาสูงขึ้นค่าไฟก็จะขึ้นตามจากค่า FT นี่แหละนะคะค่า FT เนี่ยถูกกำหนดจากราคาก๊าซที่นำเข้าจะต้องอ้างอิงตามราคาตลาดซึ่งวันนี้ราคาก๊าซแพงขึ้นเป็นเท่าตัวจึงทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะดังนั้นในภาพใหญ่เนี่ยจะต้องทำถึง3เรื่องหากทำได้ทั้งหมดค่าไฟจะถูกลงสำหรับทุกคนประมาณ 30-40 สตางค์คุณเอกนัทระบุว่าระหว่างนี้เกิดผลกระทบจากตะวันออกกลางทำให้ราคาก๊าซนำเข้าซึ่งเป็นต้นทุนการไฟฟ้าสูงขึ้นมีมาตรการที่จะลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนสำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกี่ยวกับกิจการขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวกับเกษตรกรและไม่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้อัตราค่าไฟแบบมิเตอร์ TOU โดยคำนวณแล้วเนี่ยประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด23ล้านครัวเรือนจะจ่ายไฟเป็นขั้นบันไดค่ะโดยถ้าบ้านไหนใช้ไฟ200หน่วยแรกจะได้ใช้ไฟในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งทุกคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยจะได้ค่าไฟถูกลง 20% แต่ถ้าหากครัวเรือนไหนใช้ไฟฟ้า400หน่วยต่อเดือนจะได้อานิสงส์200หน่วยแรกในราคา3บาทด้วย ส่วนที่เกิน200หน่วยจะได้ในราคาพิเศษที่ปรับขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่แต่ยังไม่บอกนะว่าที่จะปรับขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่เนี่ยจะกี่สตางค์กี่บาทจะได้ใช้ไฟฟ้าถูกลง 10% ส่วนคนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปต่อเดือนส่วนที่เกินจะจ่ายอีกอัตราซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะได้ใช้ไฟถูกลงอย่างแน่นอนหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะว่าที่กระทรวงพลังงานจะนำเรื่องการคำนวณราคาค่าไฟฟ้าที่จะทำให้คนไทยจ่ายค่าไฟถูกลงจะเป็นไปได้ยังไงแล้วคนไทยจะได้จ่ายค่าไฟถูกลงจริงไหมจะได้ประหยัดกันมากขึ้นถ้าใช้ไฟไม่เกินครัวเรือนละ200หน่วยและนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube ไทย PBS Podcast หรือฟังจากสถานีวิทยุที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ไทย PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น